Паважаныя радыёслухачы, свае віншаванні з велікоднымі святамі да вас скіроўваюць каталіцкія іерархі Беларусі. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Христос воскрес, сапраўды воскрес. Глубокопаважаныя слухачы беларускай секцыі Ватыканскага радыё. Сардэчна вітаю ўсіх вас. Сёння, калі ўсе хрысціяне ўсяго свету адзначаюць свята святаў Вялікдзень, гэта вельмі вялікая падзея, калі мы ўсе разам можам адзначаць гэтае свята, разам можам святкаваць перамогу Ісуса над смерцю, над грахом і над злым духам. Гэта таксама як быццам палец Божага провіду, які кажа нам аб'яднацца сёння, калі выклікі часу становяцца ўсё больш-больш небяспечнымі, каб на іх адказваць. Бо ад нас залежыць, якім будзе хрысціянства, а мы хочам, каб дух воскрохла Ісуса жыў ва ўсіх людзях. Бо воскрослы Ісус з'яўляецца надзеяй чалавека. Яшчэ неяк зусім нядаўна, у Вялікую пятніцу, выдавалася, што ўсё завяршылася, што Ісус памёр, што яго больш няма, бо яго таксама пахавалі, як кожнага чалавека хаваюць, але велікодны паранак асвятліў гэту цемру смерці святлом у воскрослага Ісуса і даў новую надзею. Дзелячыся з вамі гэтай надзеяй, жадаю ўсім вам, браты і сёстры, католікам, праваслаўным, пратэстантам, усім людзям добрай волі, шчаслівых, радасных святаў у воскресенне нашага Пана Ісуса Хрыста. І няхай Яго ласка і Яго супакой заўсёды пануе ў вашых сэрцах. Христос уваскрос, сапраўды уваскрос.
Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі, біскуп Гродзенскі Аляксандр Кашкевіч.
Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, дарагія дыецэзіяне, як кожны год велікодныя свята напаўняюць радасцю нашыя сэрцы. Христос уваскрос. У яго муках, пакутах і смерці на крыжы Бог аб'явіў нам таямніцу сваёй бясконцай любові да кожнага чалавека. Ва ўрачыстасць уваскрашэння Пана я жадаю ўсім вам, дарагія дыецэзіяне, глубокай веры. Няхай я святло да помагае вам адкрываць сэнс усяго, што сустракаецца на вашым шляху, а таксама распазнаваць прысутнасць у воскреслого Христа у слове добрай навіны, у сакраментальнай ласцы і ў асобе іншого чалавека. Няхай Ісус Христос адорывае вас сваімі шчодрымі дарамі і робіць здольнымі даваць сведчання сваім штодзённым жыццём, дзелячыся з бліжнімі радасцю і Евангелія. Жадаю усім благаслаўлённых, поўных радасці і спакою, апрамянённых надзеяй свят у воскресенне Пана.
Біскуп Пінскі Антоній Дзям'янка.
Браты і сёстры ў Ісусе Хрысце, сардэчна вас усіх віншую са святам Пасхі. Пасхальныя радасці іншыя, чым на Божае нараджэнне, бо яны бліжэй мэты нашага жыцця. Я жадаю вам любові, якая з'яўляецца найважнейшая з усіх цнотаў. Жадаю вам творчых поспехаў, таму што гэта дапамагае нам лягчэй жыць і дапамагаць іншым. Жадаю вам здароўя, якое памагае нам перамагчы розныя цяжкасці. Жадаю вам усіх смешкі і добразычлівасці блізкіх. Яны дапамагаюць нам лягчэй дыхаць. Жадаю вам надзеі, хрысціянскай надзеі на жыццё вечнае і шчасце. Няхай Маці Божая, Каралева Палесся, выпрошувае вам у часы пасхальных святаў духовных радасцей. Христос уваскрос, сапраўды уваскрос, алелюя.
Біскуп Віцебскі Олег Буткевіч.
Не бойцеся, бо ведаю, што шукаеце Хрыста ўкрыжаванага, няма яго тут, ён уваскрос, як і казаў. Гэтыя словы пачулі ў велікодную раніцу жанчыны, якія прыйшлі да магілы Ісуса Хрыста, каб аказаць яму апошнюю прыслугу. І замест таго смутку, з якім ішлі і якога, напэўна, спадзяваліся, атрымалі вялікую радасць з таго, што Ісус не апынуўся ў магіле, што гэтая магіла засталася пустой, якой і ёсць па сённяшні дзень, сведчачы аб той вялікай радості, що Бог у своїм Сині перемог наш грех, перемог нашу смерть і у воскресаючи вернув нам вічне життя. І ось гэтай великодною радістю сьогодні ділюся з вами і жадаю, каб у воскресли Єсус, який завжди прибуває з тими, хто щирим серцем Його шукає, уливав у ваше серце сили, давав надію і ту велику радість, з якою Він приходить до тих, хто щиро у Його вірить. Нехай великодні свята наповнюють вас безмежною надією на споткання з Ним не тільки у вічності, але уже сьогодні тут. Нехай Він завжди буде присутній у ваших домах, у ваших серцях і у вашому житті. Усього вам самого найліпшого.
Допоможний біскуп Мінсько-Могилевської архідіоцезії Юрій Касабуцький.
Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, сердечно віншую всіх вас з гэтай великою урочистостю. Сьогодні гэтыя слова гучать особливо урочисто. Ми відзначаємо гэтую великую таємницу збавлення чоловіка. Христос, поміраючи на крижі, перемог смерть і широко відчинив брами небесного володарства, каб запросить туди кожного чоловіка. Жадаю вам, дорогі брати і сестри, каб гэтая урочистость принесла сапраўдны супакой у ваше серце, у ваше дамы, каб ми уміли ділитися гэтай великодной радостью з усіми людьми, яких Бог посилає нам на нашому життєвому шляху, а великодна радість принесла нам мир, пробачення, взаєморозуміння, згоду. Христос воскрес!
Допоможний біскуп Гродзенської діоцезії Юзеф Станєвський.
Христос воскрес! Аллилуйя! Узрадуємося з воскресіння нашого Пана Єсуса Христа. Пекло, грех і смерть назавжди покинані Божим баранком. Дорогі брати і сестри, кожен з нас потребує такої віри, яка веде до споткання з Христом. Менавіта така віра захвочує чоловіка до ділення радістю з Христової Пасхи. Папа Франчишек припоминає, що воскресіння Христа не належить до минулого. Христос саправди живий. Жадаю, каб Божа ласка помножала віру у наших серцях. Каб ми, так як апостоли Ян і Петр, одважилися пройти від пустої могили, яку бачать наші очі, до моцної віри у серцях, народженої з особистого споткання з воскреслим Паном. Жадаю всім, каб ми з глибоким довірем відкрили серце для воскреслого Христа, який має моц визволити нас з грехів, страхів і тривог перед будучиною. Тільки воскреслий Пан з'являється криницею моцної надії. Жадаю, каб ми, узмоцнені Ягоною ласкою, здолели розпалити полымя віри у серцях наших невіруючих братів і сестер, і каб змогли довести їх до споткання з Христом, узлюбленої у Христі. Давай будем обвешать свету радость Евангелия. Христос воскрес! Саправды воскрес! Аллилуйя!
Сергей Хаек, апостольский визитатор греко-католической церкви у Беларуси.
Христос воскрес! В этом году все христиане Беларуси святкуют Святое Христовое Воскресение в один день. Это великая радость и это задание, как мы свято воскресения уносили каждый день в наше житие, были свидетелями святого. В этом году в нашей церкви греко-католической узгадываем особливо 100 год от народжения нашего бископа Чесова Сиповича. Згадуваем інших великих святкаў і волатаў веры. Хочам привітаць усіх хрысціянаў Беларусі, грэкакатолікаў, рымакатолікаў, праваслаўных, пратэстантаў, каб святло ў воскресення сапраўды узмацняло наше сведчанне пра Хрыста ў нашай бацькаўшчыне. Христос у воскрес! Сапраўды у воскрес!